ci nei sciencistoi creis la unuan en la mondo integritan quantuman comunicreton, liginte lumfadenoin, tio estas opticain fibroin sur la tero cun du satellitoi. Dank al tio ili povis transcendi la quantuman schlossilon tra la tuta lando e la suma distanzo de 4600 km, cun rapidezzo de 47,8 kilobito je secundo. Informis pri tio la periodaggio Nature. La quantuma comunicado almeno teorie estas agnoscita kiel nesubauscultebla. Grandain speroin per gi havas privatei firmaoi, militistoi cae state instituzioi. La cefa elemento de la secura quantuma comunicado estes la eblo distribui quantuman schlossilon, Q-codo. Gis nun eblis gin transcendi nur ie la distanzo de quelcent kilometroi. Uno el gravei atingajoi de la technologio Q-codo estis la eblezzo uzi satellitoin. Nun citiun technologion uzas pli ol 150 firmaoi en la tuta Cinio. Temas pri la spezzo de demonstra reto provanta che estonte la quantuma comunicado taugos por practica uso. Se diversi landoi ligos sia in retoin cae creigios normigite arrangiajoi con priservai portio protocoloi povos creigi tut monda quantuma reto. La sciencista collettivo e la scienza che è tecnologia universitato en Hefei havas plia in ambizia in planoin, cun labore cun partneroi all'Austrio, Italio, Russio che è Canado, ili volas plu construi la reton en Cinio, evoluigi malgrandain che è malmulte costain satellitoin por la distribuado de quantumae cifro schlossiloi, labori pri surterai relaisoi. Ili planas crome productadon de pli grandei satellitoi, dank al ciui eblos continue distribuadi quantumain cifroschlossiloin ie distanzoi de decoi da miloi da kilometroi.